ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai ท่านผู้ฟังคะขณะนี้นะคะคุณเก๋กัญชลาเฟื่องฟูนะคะจากควีนส์แลนด์ก็อยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
คุณแก่ก็เคยคุยกับทาง SBS ไทยเกี่ยวกับเรื่องประสบการณ์ที่เป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวนะคะประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยที่เจอมาเป็นยังไงคะ
ก็คือจากสามีเก่าอันนี้ตั้งแต่ปี2004ก็คือประมาณ 8-9 ปีที่แล้วสามีเก่าได้ทำลายทั้งร่างกายและจิตใจคือมี abuseทุกอย่างก็โดนหมดเลยทั้งทำร้ายร่างกายทั้งทำร้ายจิตใจทั้งบังคับไม่ให้ออกไปไหนไม่ให้ไปเรียนไม่ให้ไปมีเพื่อนแล้วก็ครั้งสุดท้ายที่โดนหนักสุดก็คือโดนจับทุ่มข้างฝาจนกระดูกข้อมือหักกระดูกออกมานอกเนื้อเลยนั่นแหละก็คือที่โดนทำร้ายมาทั้งหมด4ปีที่อยู่กับเขามา
ตอนนั้นเนี่ยเราก้าวออกมาจากความสัมพันธ์ที่มีความรุนแรงยังไงบ้างคะเพราะว่าส่วนใหญ่บางครั้งเนี่ยผู้หญิงที่เจอปัญหาเนี่ยก็มักจะลังเลที่จะก้าวออกมา
เพราะว่าการที่ตัวเองโดนทำร้ายมาก่อนถึงเข้าใจว่าผู้หญิงที่โดนทำร้ายเนี่ยเขามีความรู้สึกยังไงคือ1สับสน2คือกลัวออกไปแล้วลูกจะลำบาก3คือไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนเพราะการที่เรามาจากต่างบ้านต่างถิ่นมาที่นี่ก็คือฝากชีวิตไว้กับสามีกับครอบครัวทีนี้พอเกิดเหตุการณ์รุนแรงในบ้านเนี่ยไม่รู้จะวิ่งไปหาใครบอกตรงๆเลยว่าตอนนั้นสับสนมากออกไป4หนแล้วกลับออกไปกลับมาออกไปกลับมาออกไปกลับมาจนครั้งสุดท้ายออกไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยตอนที่ออกไปเนี่ยตอนนั้นยังไม่รู้จักหน่วยงานที่ช่วยเหลือเลยคือออกไปอยู่บ้านเพื่อนเฉยๆแล้วก็พอเขามาง้อมาขอโทษและสัญญาว่าจะไม่ทำอีกอย่างที่พี่เรียกว่าเป็นวงจรก็คือเขาทำร้ายเสร็จแล้วเขาขอโทษเขาซื้อของขวัญให้สัญญาว่าจะไม่ทำอีกพอเรากลับไปเขาก็ทำอีกซ้ำๆเดิมๆแบบเดิม
แต่ว่าปัญหามันก็ยังเหมือนเดิมใช่ไหมคะมันก็ยังเกิดขึ้นเหมือนเดิม
คือหนักกว่าเดิมค่ะเพราะตอนนี้เขาจะเริ่มบังคับเริ่มอยู่ในสายตาเขามากขึ้นเพราะเขากลัวว่าเราจะไปแต่ว่าทุกครั้งที่ทะเลาะกันเขาจะไล่ส่วนมากจากประสบการณ์ที่ช่วยเหลือผู้หญิงไทยมาจะมีเรื่องราวคล้ายๆกันก็คือเขาจะไล่ออกจากบ้านจะข่มขู่เรื่องวีซ่าจะข่มขู่เรื่องลูกว่าจะไม่ให้เจอลูกบ้างจะส่งกลับเมืองไทยบ้างแล้วก็จะไล่ออกจากบ้านเพราะเขารู้ว่าเราไม่มีที่จะไปแต่พอเราจะไปจริงๆตอนนี้เริ่มกันแกล้งเริ่มเอาพาสปอร์ตไปซ่อนเอาใบเกิดลูกไปซ่อนอะไรประมาณนั้น
แล้วสำหรับคุณแก่เนี่ยที่สุดท้ายหลังจากไปแล้วกลับมาไปแล้วกลับมา4ครั้งแล้วสุดท้ายได้รับความช่วยเหลือจากใครหรือว่ามีการวางแผนอะไรยังไงจึงทำให้ได้ก้าวออกมาในที่สุดนะคะ
คือตอนนั้นถ้าย้อนกลับไปไม่รู้จักหน่วยงานอะไรเลยไม่รู้จักหน่วยงานที่ช่วยเหลือเลยอยู่ใน relationship 4ปีจนถึงขนาดที่เป็นโรคเครียดโรคซึมเศร้าคือหันไปทางไหนมีแต่ความมืดและการที่ตัวเองไม่เล่าให้พ่อแม่ฟังพี่น้องที่เมืองไทยฟังไม่เล่าให้เพื่อนฟังหรือคนสนิทนี่เป็นอีกปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งของชุมชนคนไทยแล้วก็จนไม่ไหวแล้ววันนั้นคือไปหาหมอที่โรงพยาบาล Twitters Hospital แล้วก็เกิดการ break down คือร้องไห้กับพยาบาลแล้วก็เล่าให้เขาฟังว่าฉันรู้สึกอยากจะฆ่าตัวตายตอนนั้นท้องได้5เดือนคือมันเป็นความรู้สึกว่ามันไม่มีทางออกไม่มีคนช่วยกฎหมายของออสเตรเลียนี่เขาจะ protect เด็กมากคือเขาก็ส่ง mental health มาที่บ้านจะเอาลูกของพี่ไปคือตอนนั้นมีน้องทรอยอายุ2ขวบพี่ก็นั่งคุยกับหมอ mental health ว่ามีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆแต่ไม่ใช่ว่าเราจะทำจริงๆตอนนั้นเรื่อง domestic violence ยังไม่ค่อยมีหน่วยงานที่มาช่วยเหลือมากก็เลยต้องคิดแผนออกจากตรงนั้นเองเคยโทรไปหาฮอตไลน์สำหรับผู้หญิงที่คิดจะฆ่าตัวตายแล้วก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือสงสัยจะเป็นเพราะว่าโชคไม่ดีไปเจอคนที่รับโทรศัพท์เขาไม่ได้มีใจในการที่จะทำตรงนั้นเขาบอกว่าจะส่งเราไปอยู่ที่ไหนไม่รู้ไกลมากก็บอกว่าไปไม่ได้หาแถวนี้ได้ไหมเพราะจะต้องกลับไปทำงานเขาบอกงั้นก็ฉันก็ช่วยอะไรเธอไม่ได้หรอกพอหลังจากคำพูดที่ว่าฉันช่วยอะไรเธอไม่ได้หรอกก็เลยต้องเอาปากกาเอากระดาษ มาเขียนแพลนที่จะออกมาจากตรงนี้เอง
สุดท้ายเรามีแพลนยังไงแล้วอะไรที่ทำให้เราในที่สุดออกมาจากความสัมพันธ์ได้ค่ะ
ตอนนั้นคือไม่มีรถไม่มีเงินไม่มีงานแล้วท้องด้วยท้อง5เดือนลูกสาวคนที่2และลูกชายเนี่ยเป็นออทิสติก2ขวบมันหมดหนทางบอกตัวเองว่าถ้าเรายังอยู่ตรงนี้เราไม่บ้าเราก็ต้องฆ่าตัวตายแน่แต่ถ้าเราออกไปจากตรงนี้เรามีสิทธิ์ที่จะรอดแล้วใครล่ะที่จะช่วยเราตอนนั้นนึกถึงใครไม่ออกการที่ตัวเองไม่มีใครช่วยเหลือเลยคืออาจจะมีหน่วยงานช่วยเหลือแต่ไม่รู้ไม่มีประชาสัมพันธ์ทางนี้เพราะตอนนั้นรู้สึกว่าทางชุมชนของคนไทยคอมมูนิตี้ยังไม่ตื่นตัวกันเรื่องนี้และยังไม่มีใครลุกขึ้นมาทำอย่างจริงจังก็เลยหากระดาษปากกาแล้วบอกตัวเองว่าเราต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วล่ะเราไม่มีรถเราจะทำยังไงเราถึงจะมีรถเราไม่มีงานเราจะทำไงถึงกลับไปทำงานเพราะตอนนั้นพี่ทำเป็นเชฟอยู่ที่คาสิโนแต่ก็หยุดงานลาออกงานมาเพื่อมาเลี้ยงลูกแล้วจะทำยังไงเราถึงจะมีที่อยู่เพราะที่อยู่ก็ไม่มีเพื่อนฝูงก็หายกันไปหมดแล้วเพราะเขาไม่ชอบสามีเราก็เลยเอากระดาษมาเขียนปัญหาอยู่ตรงนี้จะแก้ยังไงเอาทีละเปาะทีละเปาะทีละเปาะคืองานไม่มีรถไม่มีที่อยู่ไม่มีก็เริ่มคุยกับสามีว่าขอยืมเงินไปซื้อรถเก่าๆถูกๆสักคันนึงฝ่าจะได้มาก็คือใช้เวลาในการคุยนานมากเขาก็ให้ยืมมา700ก็ได้รถมา1คันเสร็จแล้วก็โทรไปหาบอสที่คาสิโนว่าขอกลับไปทำงานนะแต่ตอนนี้ฉันท้อง5เดือนนะบอสก็บอกโอเคกลับมาเถอะคราวที่แล้วเธอก็ทำงานจนคลอดโอเคเรามีรถแล้วเรามีงานทำแล้วและที่อยู่ล่ะเราจะเอาที่อยู่ที่ไหนเงินก็ไม่มีจะเอาเงินบอนที่ไหนไปจ่ายค่าประกันก็เลยขับรถไปที่เรียลเอสเตทเล็กๆแถวพามบีชไปนั่งคุยกับผู้จัดการเรียลเอสเตทพอดีโชคดีผู้จัดการเขาเป็นเจ้าของเรียลเอสเตทเขาก็เลยให้ไปอยู่บ้านที่เป็นบ้านลูกชายเขาที่ไม่มีใครอยู่แล้วค่อยผ่อนค่าเช่าค่าบอนเขาคือถามว่าตัวเองโชคดีไหมโชคดีมากคือจะไม่มีการโชคดีแบบนี้ทุกครั้งหรอกดังนั้นพี่ถึงบอกตัวเองว่าจะต้องลุกขึ้นมาทำตรงนี้ให้กับคนที่ไม่มีทางออกถ้าเกิดเขาไม่มีสติอย่างเราไม่ได้เอากระดาษปากกามาเขียนมาแปลงชีวิตเป็นท่อนๆมันจะต้องเครียดแล้วบ้าแล้วก็ถึงขนาดจะอาจจะฆ่าตัวตายได้ง่ายๆพอออกมากับลูกชีวิตก็เริ่มดีขึ้นแรกๆก็อาจจะลำบากบ้างคือทำงานแล้วก็ผ่อนเขาไปแต่สุขภาพจิตเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็รักษาลูกที่เป็นออทิสติกด้วย
คุณแก่ก็เลยคิดที่จะตั้งสมาคมช่วยเหลือคนไทยที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวขึ้นมาใช่ไหมคะช่วยเล่านิดนึงสิคะว่าสมาคมชื่ออะไรแล้วมีที่มาที่ไปยังไง
หลังจากที่แยกออกมาจากสามีแล้วแล้วก็เริ่มรักษาลูกแล้วก็ลูกคนที่2ก็คลอดออกมาแล้วแล้วก็ได้กลับไปทำงานที่คาสิโนแล้วมีบ้านอยู่แล้วก็คุณหมอของน้องทรอยคือลูกชายเนี่ยกับโซเชียลเวิร์คเขาช่วยกันส่งจดหมายไปที่เฮาสิ่งขอบ้านรัฐบาลให้เราไม่ต้องย้ายกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะทุกครั้งที่ย้ายเนี่ยรู้สึกพี่จะย้าย7ครั้งทุกครั้งที่ย้ายเนี่ยน้องทรอยก็จะดีเวลลอปเมนต์คือพัฒนาการเขาถดถอยพอมีบ้านรัฐบาลอยู่มีงานมั่นคงทำแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตตัวเองดีขึ้นสุขภาพจิตดีขึ้นก็เลยเปิดเฟซบุ๊กเล่าชีวิตเรื่องราวของตัวเองเพื่อเป็นวิทยาทานเริ่มเปิดเฟซบุ๊กครั้งแรกเมื่อปี2010เมื่อ6ปีที่แล้วเริ่มด้วยการเล่าเรื่องราวของตัวเองว่าโดนอะไรมาบ้างแล้วแก้ปัญหาอย่างไรบ้างตอนนั้นรู้สึกจะมีคนมากดไลค์1คน2คนแล้วก็เริ่มมาทำเป็นเพจชื่อแรกๆเป็นชื่อเพจศูนย์รวมใจคนไทยโกโคสจะมีสมาชิกอยู่ประมาณไม่ถึง10คนหลังจากนั้นก็มีคนเริ่มสนใจเข้ามาอ่านแล้วก็มีน้องคนหนึ่งที่บิสเบนเขาก็แนะนำทางสถานีวิทยุให้ไปสัมภาษณ์คนก็เริ่มรู้จักมากยิ่งขึ้นก็เลยมีความรู้สึกว่าทำไมเราไม่เอาอินโฟเมชันพวกข่าวสารต่างๆมาช่วยเหลือผู้หญิงไทยและเด็กไทยหรือว่าเด็กที่มาเกิดที่นี่แล้วโดนการกระทำรุนแรงของในครอบครัวดาเมสิกวาเลนอย่างที่เราโดนมาเนี่ยช่วยเหลือเขาว่าให้ไปที่หน่วยงานนี้นะให้โทรหาที่นี่นะที่นี่มีทนายฟรีนะคือจริงๆแล้วนะพี่ทำเรื่องดาเมสิกวาเลนอย่างเดียวแต่ช่วงหลังๆนี่เวลามีใครเดือดร้อนหรือมีปัญหาในชุมชนคนไทยเขาก็จะติดต่อพี่เก๋มาก็เลยมีไอเดียว่าทำไมเราไม่ตั้งขึ้นมาเป็นกองทุนก็ชื่อกองทุนไทยออสซี่พี่ช่วยน้องมีความรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่อบอุ่นเป็นอะไรเหมือนครอบครัว เพราะเราไม่ได้อยู่มาจากต่างบ้านต่างถิ่นต่างเมืองเราน่าจะเป็นครอบครัวเดียวกันชุมชนคนไทยที่นี่ไม่ใช่จำเป็นเฉพาะควีนส์แลนด์หรือโกโคสหรือบิสเบนทั่วทั้งออสเตรเลียทั่วทั้งเมืองทุกเมืองทุกรัฐดังนั้นเวลามีคนถามว่าพี่เก๋รู้จักเขาหรือพี่เก๋ถึงไปช่วยเขาพี่ถึงอยากบอกตรงนี้ว่าเราไม่จำเป็นต้องรู้จักกันถึงจะช่วยกันได้ช่วงแรกๆนี่จะรับบริจาคเป็นพวกนมพวกแนปปี้เพราะว่ากองทุนเนี่ยยังไม่ได้จดทะเบียนก็การคอร์รัปชันแล้วก็มันเป็นการปกป้องเรื่องทางกฎหมายด้วยตอนหลังนี่ทางสมาคม MSO Multicultural Family Organization ที่พี่ไปทำงานเป็นวอลันเทียร์ที่นั่นเขาแนะนำเขาก็บอกว่าจดทะเบียนเลยจดทะเบียนเป็น Association Incorporation เลยแล้วก็เลยจดทะเบียนเรียบร้อยเมื่อเดือนที่แล้วแล้วก็พี่โชคดีที่มีน้องๆจิตอาสาทั้งหมด7คนเข้ามาร่วมงานด้วยเป็นอะไรที่มีความรู้สึกว่าเราไม่ได้ทำคนเดียวอีกต่อไปแล้วนะตอนนี้มีเลขากองทุนมีทั้งพนักงานบัญชีของกองทุนมีน้องๆที่ช่วยทำเรื่องโปสเตอร์ช่วยทำเรื่อง Excel เรื่องข้อมูลเรื่องแอดมินในเพจงานพี่ก็เบาลงพี่ก็เลยคิดจัดงานเรื่องสัมมนาขึ้นมาง
านแรกอย่างเป็นทางการเรียกว่าคืองานสัมมนาที่กำลังจะมีขึ้นใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะคือปกติพี่จัดงานทุกปีปีละครั้งแต่จัดที่สวนข้างบ้านพี่เองจัดเป็นแบบกันเองแต่คราวนี้คือเป็นทางการพี่ก็ต้องขอบคุณทางผู้ใหญ่คือท่านทูตจิรชัยปั้นกสิงคุณแอนดรูพาร์คท่านกงสุลกิติมาศักดิ์ของรัฐควีนส์แลนด์คือสองท่านนี้เป็นผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังอย่างเป็นทางการต้องขอขอบคุณไว้ณที่นี้อย่างมากเลยที่เล็งเห็นความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาใหญ่และปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องทำกันให้เร็วที่สุดในสังคมคนไทยในออสเตรเลียนี้เลยค่ะ
งานสัมมนาจะมีการให้ความรู้เรื่องอะไรบ้างแล้วก็จะจัดที่ไหนวันไหนนะคะ
งานสัมมนานี้ที่ตั้งชื่อว่ารักกันในเมื่อวันยังมีลมหายใจที่ตั้งชื่อนี้เพราะว่ามีเหตุการณ์หลายๆข่าวที่พี่เอามาลงในเพจไทยออสซี่พี่ช่วยน้องใน Facebook ที่มีข่าวก็คือที่ประเทศเยอรมันสามีฆ่าภรรยาคนไทยแล้วก็ลูกติดอีก2คนแล้วก็สดๆร้อนๆคือที่นอร์เวย์สามีฆ่าภรรยาคนไทยแล้วก็ลูกติดผู้ชายอีก1คนอายุ12ส่วนที่ออสเตรเลียเนี่ยมันมีข่าวที่ว่าโดนทำร้ายทั้งจิตใจทั้งร่างกายเนี่ยมาเป็นเวลานานแล้วแต่แค่ไม่มาเปิดเผยถึงแค่นั้นเองหลังจากที่พี่ได้ทำงานตรงนี้พี่มีเคสอยู่ในมือเนี่ย100กว่าเคสและบางเคสก็ยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ยังอยู่ในขั้นตอนของการขึ้นศาลอยู่ในขั้นตอนของการที่จะหาที่อยู่หาโรงเรียนให้เด็กหาเงินช่วยเหลือหาวีซ่าทีนี้พี่ก็จัดงานนี้ขึ้นมาจริงๆแล้วมันคืองานสัมมนา Domestic Violence แต่ว่าถ้าพูดว่าสัมมนาเนี่ยคนไทยก็จะตกใจคนไทยก็จะกลัวจะไม่กล้ามากันพี่ก็เลยทำให้มันดูซอฟๆว่ามากินข้าวกันนะมาเจอกันมากินข้าวกันแล้วก็มานั่งพูดคุยกันดีกว่างานนี้มี2ที่2วันคือที่โกโคสต์วันอาทิตย์ที่11กันยายนอีกที่นึงคือที่บริสเบนวันอาทิตย์ที่18กันยายนที่วัดไทยที่บริสเบนตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง3โมงเย็นพี่ก็จะออร์แกไนซ์เชิญวิทยากรจากหน่วยงานรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่ช่วยเหลือต่างๆมาเป็นวิทยากรพูดคุยในงานอย่างเช่นเจ้าหน้าที่จาก Immigration เจ้าหน้าที่จาก Centrelink เจ้าหน้าที่จากกรมตำรวจแล้วก็หน่วยงานช่วยเหลืออย่าง MSO ที่พี่ทำงานอยู่ก็คือ Multicultural Family Organization DVPC Domestic Violence Prevention Center ทุกท่านเนี่ยจะมาพูดบรรยายเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็พี่ก็จะสรุปเป็นภาษาไทยสำหรับคนที่อาจจะฟังภาษาอังกฤษไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็จะมีโปรชัวร์ที่แปลมาเป็นภาษาไทยเป็นภาษาที่อ่านแล้วฟังกันง่ายๆอ่านแล้วเข้าใจกันง่ายๆแจกกันด้วยในงานต้องขอขอบคุณสถานทูตไทยจากแคนเบราแล้วก็กงสุลไทยที่เอื้อเฟื้อทุนในการปริ้นเปอร์ชัวร์แล้วก็ออกเงินให้ทางนาธิเป็นคนตรวจสอบในการแปลเพราะพี่เป็นคนแปลเองแล้วก็ขอบคุณทาง MFO แล้วก็ DVPC ที่ให้อินโฟเมชันมาเป็นภาษาอังกฤษ
ค่ะผู้ที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวโดยเฉพาะคนไทยที่ย้ายมาอยู่ที่นี่นะคะคุณเก๋อยากจะฝากอะไรถึงบุคคลเหล่านี้ไหมคะ
พี่เก๋มีเรื่องที่จะฝากเยอะมากเลยแต่ว่าจะสรุปนิดๆส่วนรายละเอียดเนี่ยอยากจะให้ผู้ที่ไปร่วมงานเนี่ยได้อ่านกันในแผ่นพับเพราะพี่เก๋เขียนรายละเอียดไว้ในนั้นเยอะมากว่า domestic violence คืออะไรเพราะหลายๆคนเข้าใจผิดคิดว่า domestic violence คือความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยมันคือการทำร้ายร่างกายอย่างเดียวแต่จริงๆไม่ใช่การทำร้ายจิตใจเนี่ยหนักกว่าการทำร้ายร่างกายเพราะว่าการทำร้ายร่างกายเนี่ยเราเกิดรอยช้ำรอยเขียวจากการทุบตีถามว่าเจ็บไหม ก็เจ็บอ่ะแต่มันก็จะหายไปในเวลาไม่ช้าไม่นานแต่ว่าการทำร้ายจิตใจเนี่ยมันบั่นทอนสุขภาพจิตถ้าอยู่ต่อไปในrelationshipนั้นนานๆทำให้เรากลายเป็นโรคเครียดโรคซึมเศร้าแล้วถ้าเราไม่รักษาหรือไม่ได้ออกมาจากrelationshipนั้นทำให้บุคคลนั้นถึงขั้นลุกขึ้นมาทำร้ายร่างกายคนรอบข้างหรือทำร้ายตัวเองดังนั้นการ emotion abuse หรือว่า abuse ต่างๆคือการบังคับการขู่เข็นไม่ให้ไปเรียนไม่ให้คบเพื่อนไม่ให้โทรศัพท์มันคือการทำร้ายทั้งสิ้นพี่ถึงได้บอกว่าการที่ได้รับคำแนะนำผิดๆจากคนที่เขาหวังดีกับเราแต่เขาไม่ได้รับการอบรมมาทางนี้โดยตรงที่บอกว่าทนๆไปเถอะให้ได้ PR ก่อนแล้วค่อยออกมาพี่ว่ามันใช้ไม่ได้คือเราทนไปไม่ได้ทนต่อไปแล้วความเครียดมันจะสะสมแล้วถ้าออกมาจากตรงนั้นช้าเกินไปทำให้การรักษาจะยากขึ้นแล้วก็พี่จะฝากถึงชุมชนคนไทยทุกคนเพราะว่างานนี้ไม่ใช่งานของพี่คนเดียวไม่ใช่งานของน้องๆที่โดนทำร้ายมาเป็นงานของทุกคนในชุมชนคนไทยที่เราต้องช่วยกันช่วยกันและช่วยกันให้มากที่สุดช่วยกันกระจายข่าวช่วยกันบอกข่าวช่วยกันเก็บความลับของเขาไว้ไม่เอาไปพูดต่อไม่ทำให้เขารู้สึกเสียใจหรือเครียดไปมากกว่านั้นและช่วยกันติดต่อหน่วยงานนึกถึงใครไม่ออกติดต่อพี่เก๋มาใครมี Facebook ติดต่อทางอินบ็อกซ์ใครมีเบอร์โทรศัพท์อยู่ในมือว่าต้องติดต่อหน่วยงานไหนก็ช่วยเขาหาที่อยู่ที่ปลอดภัยแล้วโทรหาตำรวจโทรหาหน่วยงานพี่อยากให้ช่วยกันเยอะๆพี่ว่ามันเป็นจิตสำนึกของคนไทยทุกคนที่ต้องช่วยกันแล้วล่ะ
ขอบคุณมากนะคะคุณเก๋กัญชลาเฟื่องฟูที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ค่ะขอบคุณมากนะคะที่ให้โอกาสได้ชี้แจงแล้วก็ประชาสัมพันธ์งานแล้วก็การทำงานของกองทุนในครั้งนี้ขอขอบคุณ SBS ไทยมากๆนะคะ